Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
moddiy yodgorliklar tiklash, ularning o'zining eski ko'rinishdagi holini tiklab yangicha sharh berish, birinchidan o'zlikni yangilash, o'zlikni bilish, bizning millatimiz, bizning xalqimiz madaniyat qayerdan boshlangan, bizning avlodlarimiz o'zini nima qoldirgan, ular ham madaniyatli bo'lganmi yo'qmi, madaniyatli bo'lgan bo'lsa ulardan nima qolgan degan masala tushunish kerak yoshlarda. Bugun biz o'shalar darajasida madaniyatimizmi yo'qmi, bizning o'zlagan bor avlodimizmi yo'qmi savollarni yoshlar o'ziga berish kerak. Shu asosda hayotiy yo'lga qo'yish kerak.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
AQSh rasmiylari Peru sudi qaroriga muvofiq bu mamlakat sobiq prezidenti Alejandro Toledoni Kaliforniya shtatida hibsga oldi. AQSh adliya vazirligiga ko'ra sud uni Peruga chiqarish masalasini shu hafta ko'rib chiqadi. Toledo Stanford universitetida muallimlik qilayotgan edi. Peru hukumati Amerika sudiga ekstraditsiya masalasini hal qilish uchun huquqshunosini yo'llagan dedi Peru adliya vaziri Vicente Zeballos. Toledo Braziliyaga qarashli qurilish kompaniyasiga davlat kontraktini berish evaziga 20 million dollar miqdorda pora olganlikda ayblanmoqda. Kompaniya Peru va Braziliya o'rtasida trassa qurishi kerak edi. Korrupsiya bo'yicha tergov o'tgan yili qo'zg'atilib, Peruning yana ikki sobiq prezidenti Pedro Pablo Kuczynski va Alan Garcia ham poraxo'rlikda ayblangan edi. Garcia aprel oyida politsiya uni hibsga olish uchun uyiga borganida o'z joniga qasd qilgan. Kuczynski esa yurak jarrohligidan so'ng uy qamoqda saqlanmoqda. Toledo Peruni 2001-2006 yillarda boshqargan barcha ayblovlarni inkor etmoqda. AQSh davlat departamenti Myanma qurolli kuchlari qo'mondoni Min Aung Hlaing va mudofaa vazirligining yana bir necha yuqori lavozimli rasmiylarini Rakhine shtatida rohinjalik musulmonlarga qarshi zulmda ayblab, ularni qora ro'yxatga qo'shgan. Hlaing, uning o'rinbosari va yana ikki qo'mondon hamda ularning oila a'zolari bundan keyin AQShga kira olmaydi. Davlat departamentiga ko'ra, Qo'shma Shtatlar Birma harbiy rahbariyatiga qarshi chora ko'rgan ilk mamlakat bo'ldi. Davlat kotibi Mike Pompeo'ning aytishicha, Qo'shma Shtatlar Myanma hukumati Rakhine'da inson huquqlarini poymol qilgan, aholiga zulm o'tkazgan odamlarni javobgarlikka tortmaganidan tashvishda. Pompeo'ga ko'ra, Min Aung Hlaing 2017 yilda Indin qishlog'ida 10 rohinjalikni o'ldirgan uchun qamalgan askarlarni ozod etgan. Hukumat ta'qiblari va qatlovi oqibatida salkam 750 ming rohinjalik qo'shni Bangladeshga qochishga majbur bo'lgan. Myanmalik buddistlar rohinjalik musulmonlarni Bangladeshdan kelgan noqonuniy muhojir deb biladi. Ular fuqarolikdan mahrum. Washingtonda diniy erkinlikka bag'ishlangan anjumanda 100 dan ortiq davlat tashqi ishlar vazirlari, 1000 dan ziyod delegat qatnashmoqda. Tadbirga terrorchi va ekstremistlar hujumlariga uchragan cherkov, masjid va sinagogalardan vakillar, hujumlardan omon qolganlar ham taklif etilgan. AQSh davlat kotibi Mike Pompeo va AQShning diniy erkinlik bo'yicha elchisi Sam Brownbackning aytishicha, anjuman turli din vakillarini dindorlarga nisbatan ta'qiblar va hujumlarga qarshi uyushishga da'vat etmoqda. Dunyoning har chekkasida odamlar erkin e'tiqod qilish huquqiga ega bo'lishi kerak. Xoh uyda, xoh jamoat joylarida, xoh ibodatxonada odamlar nimaga e'tiqod qilishdan qat'iy nazar, dedi Pompeo. Iroq shimolida islomiy davlat jangari to'dasi qo'lidan ozod bo'lgan Yazidi e'tiqodiga mansub ayol ham anjuman ochilishida so'zladi.
History and research.
Tarix va izlanishlar qatlom davom etayotgan jarayon ekanini ko'rsatmoqda. Salkam 350 ming Yazidi Kurdistondagi qochqinlar lagerlarida qolib ketgan, deydi Tinchlik uchun Nobel mukofoti sohibasi Nadiya Murod. Yamini Ravidran esa shu yilgi Pasxa paytida Shri-Lankadagi Nasroniy cherkovga qilingan hujumda omon qolgan.
The impact.
Shundan beri mamlakatdagi nasroniylar qo'rquvda yashamoqda, deydi u. Farid Ahmad Washingtondagi anjumanga Yangi Zelandiyadan bordi. Christchurch shahridagi masjidga hujumda nogiron bu odamning rafiqasi uning aravachasini chiqish tomon yetaklayotib otib o'ldirilgan. Islom dini menga qotilni kechirishni o'rgatdi, deydi u. Qur'on yomonlikka yaxshilik bilan javob berishni o'rgatadi. Qotil menga adovatni sochdi, men esa unga mehrimni berdim, deydi u.
Washington Iron va Yaman atrofidagi dengiz yo'llarida xavfsizlikni ta'minlashga doir rejasini ma'lum qildi. AQSh joriy mintaqada bir necha mamlakatlardan iborat harbiy koalitsiya tuzish tashabbusini bildirdi. Ma'lumki, o'tgan oyda Urmuz bo'g'ozida ikki neft tankeri va AQShning dron samolyotiga hujum qilingan. Hujumni Tehron uyushtirgani taxmin qilinadi. O'tgan hafta Iron Britaniya tankerining yo'lini to'sishga ham uringan. Ekspertlar Washingtonning koalitsiya tuzish rejasini qo'llab-quvvatlamoqda. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. Jacob Larsen Kopengagenda joylashgan Bimco yuk tashish assotsiatsiyasida dengiz yo'llari xavfsizligiga javob beradi. Uning aytishicha, soha vakillari Ko'rfazdagi jarayonlarni jiddiy xavotir bilan kuzatmoqda. Joriy vaziyat mintaqada ishlayotgan soha vakillarining xavfsizligiga jiddiy tahdid solmoqda. Global iqtisod, shuningdek mintaqa iqtisodi uchun ham muammo tug'dirmoqda. Urmuz bo'g'ozi yoki Ummon ko'rfazida xavfsizlik ta'minlanmas ekan, neft narxining ko'tarilishi kutiladi. Tankerlarning dengiz hududiga kirishi ozayadi. Neft yetkazib berish ham qisqarib ketadi. Bundan global iqtisod zarar ko'radi, deydi Larsen. AQShning Eron bo'yicha maxsus vakili Brian Hookka ko'ra, tankerlarga qilingan hujum oqibatida 17 davlat ziyon ko'rgan. Tomonlar to'g'ridan-to'g'ri yoki ishchilar jamoasi, sug'urta va shartnomalar orqali zararga uchragan. Xalqaro koalitsiya kelgusida tahdidlarning oldini olishi mumkin. Larsenga ko'ra, Ko'rfazda ana shunday xavfsizlik tizimining joriy qilinishi muhim. Vaziyat o'z holiga tashlab qo'yilsa, o'tgan oyda tankerlar va dronga uyushtirilgan hujumlar yana takrorlanaveradi. Siyosiy vaziyat to'liq o'zgarmaguncha tahdidlar saqlanib qolaveradi, deydi Larsen. Suki Basi Londonda asoslangan Russell Group Consulting agentligi mutaxassisi. Unga ko'ra, Ormuz bo'g'ozidan yiliga asosan gaz va neftdan iborat 554 milliard dollarlik xomashyo o'tadi. Vaziyatning izdan chiqishi Saudiya Arabistoniga haftasiga 3,5 milliard dollar zarar keltiradi. Shuningdek, Osiyo mintaqasidagi neft tashuvchi kompaniyalarga ham ziyon yetkazadi. U AQSh rejasini qo'llab-quvvatlasa-da, masalaga ehtiyotkorlik bilan yondoshish kerakligini aytadi. Urmuz bo'g'ozining havzasi juda tor. Tankerlar ikki qator bo'lib o'ta oladi. Ularning Eron sohiliga yaqin masofadan harakatlanishi tanglikni oshiradi, deydi u. Larsen vaziyat murakkabligini tan oladi. Agar mamlakatlar mintaqaga harbiy kemalarini safarbar qilsa, o'zaro muvofiqlashtirilgan strategiyaga ehtiyoj seziladi. Koalitsiya tarkibidagi kemalarning bir-birini nishonga olish ehtimolini bartaraf qilish lozim. Harbiy kemalar ikki muhim vazifani bajaradi. Birinchidan, ular mintaqada yuz berayotgan jarayonni nazoratga oladi. Hujum uyushtirilgan taqdirda tahdid manbayini aniqlaydi, qo'lga oladi va zararsizlantiradi. Ikkinchidan, vaziyatdan kelib chiqib, tahdidlarga zudlik bilan javob zarbasini beradi, deydi Larsen. Ekspertlar mintaqada qurolli ixtiloflar yuz berishini istamaydi. Ular xalqaro dengiz kuchlari muhim suv yo'llari xavfsizligini ta'minlab berishidan umidvor. Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
م 1969-yili 20-iyulda amerikalik astronavtlar Neil Armstrong va Edwin Aldrin oyga oyoq qo'ygan ilk insonlar bo'ldi. AQShning NASA fazo agentligi bu tarixiy voqeaning 50 yilligini o'ziga xos uslubda nishonlamoqda. Apollon 11 parvozini nazorat qilgan boshqaruv xonasi ta'mirlanib, jamoatchilik e'tiboriga havola qilindi. Bugun bu joy muzey. Restavratsiya jarayonida 1969-yilgi asl holati qayta tiklangan. Xuddi fazo muhandislari bir lahzaga ish joyini tark etgandek. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Burgut qo'ndi. Parvoz boshqaruvi xonasidagi mutaxassislar oydan eshitgan ilk so'zlar shu bo'ldi. Shu bilan fazo tadqiqotlarida yangi sahifa ochilgan. Raketa oyga qo'nishi bilan uning motorlari o'chirildi. Butun dunyo buni nishonlayotgan bir paytda biz ish bilan band edik. Chunki jamoamiz missiyaning oydagi xavfsizligi uchun mas'ul edi, deya eslaydi Apollon 11 missiyasi rahbari Jin Krens. Xyustondagi boshqaruv xonasi yana 20 yildan ziyod xizmat qildi. 1992-yilga kelib yangi qurilgan zamonaviy fazo markazi ishga tushdi. Tarixiy xona esa yopildi. Qolgan qutgan narsalarni tozaladim, shisha va tunuka idishlarni yo'qotdim. Bu kabi chiqindilarni ko'rsangiz, xona tarixiy missiyalarni amalga oshirgan joyga o'xshamasdi, deydi Krens. 2013-yili bir guruh restavratorlar xonani 1969-yil 20-iyul holatiga keltirish loyihasi ustida ish boshladi. Parvoz boshqaruvi bilan shug'ullanganlar bilan 35 marta suhbat qildik. Ular qayerda o'tirganini, pultdagi qaysi tugmalar bilan ishlaganini, yana nimalar qilganini aytib berishdi. Bu restavratsiya jarayoniga pultdagi eng muhim narsalarni aniqlashga yordam berdi, deydi guruh rahbari Adam Graves. Xonani tadqiq qilishning o'ziga 5 yil vaqt ketdi. Eng qiyini pultlarni qayta tiklash va yarim asr oldingi ulkan ekranlarda nimalar aks etganini aniqlash bo'ldi. 1-chi, 2-chi va 5-chi ekranlarda pastlash va qo'nish paytida nimalar ko'rsatilganini aniqlashga 1 yildan ortiq vaqt ketdi. Yetarli tadqiqotlar natijasida o'sha paytdagi vaziyat aks etgan videoni topib, undagi manzaradan xonani tiklash uchun zarur bilimga ega bo'ldik, deydi Graves. Detallar ham e'tibordan chetda qolmadi. Xonaga 60-yillarga oid kanselyariya buyumlari, kuldon, sigareta va salqin ichimlik idishlari ham qo'yilgan. Parvoz boshqaruvi xonasi bugun sayyohlar uchun ochiq. Katta shisha oyna orqali uni tomosha qilish mumkin. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Caitlin Cox Amerika go'zali ko'rik tanlovining 2019-yil poytaxt Washingtondagi g'olibi. 25 yoshli Washington go'zali sukunat alomati rizo emas degan tashkilotni boshqaradi. Tashkilot jinsiy zo'ravonlikka uchraganlarni reabilitatsiya qilish va bolalarni jinsiy zo'ravonlikdan asrash bilan shug'ullanadi.
Washington go'zali tanlovi tashkiloti poytaxtda yashaydigan, ishlaydigan xotin-qizlar yutuqlarini mukofotlaydi. Caitlin Cox 2019-yil sovrindori. Tanlov ishtirokchilariga har yili $25,000 ortiq stipendiya taklif qilinadi. G'oliblarga esa $10,000. Ta'lim yo'nalishlarida yana ko'plab mukofotlar bor, deydi Caitlin Cox. Tashkilot ishtirokchilarga nafaqat iqtidorini, balki jamiyatga hissa qo'shish bo'yicha tashabbusini ham ko'rsatish imkonini beradi. Caitlin Cox jinsiy zo'ravonlikdan omon qolganlarga yordam berishni istadi. Sukunat alomati rizo emas tashkiloti 2016-yilda tuzilgan. Jinsiy zo'ravonlikdan jabr ko'rganlar reabilitatsiyasi bilan shug'ullanadi. Qanday holatlar jinsiy zo'ravonlikka yetaklashi haqida takliflarim bor. Talabaligimda zo'rlanganman. O'sha ayanchli tajribamdan xulosa qilib, boshqalarga yordam bermoqchiman. Hamkor tashkilotlar topdim, deydi Cox. Caitlin Cox jinsiy zo'ravonlikdan jabr ko'rganlarga munosabat bo'lamdagi qonunlar jabr ko'rganlarga jinoyatni ochishdagi bir obyekt sifatida qarashadi. Yordamga muhtoj qurbon deb emas, shuni o'zgartirmoqchiman, deydi u. Washington go'zali jinsiy zo'ravonlikka uchraganlarni oyoqqa qo'yish bilan band. Sentyabrda o'tadigan Amerika go'zali 2020 tanloviga ham tayyorgarlikni boshlagan. Sahar Majid, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan söyleyibiz.
GTA Rasovat. Almatdan söyleyibiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Amerika Qo'shma Shtatlari Tojikistonda tarixiy yodgorliklarni qayta tiklash, ta'mirlash va saqlash uchun 620 ming dollarga yaqin mablag' ajratdi.
Bunda peshtar madrasa o'yin bu, ammo mo barqaror qolgan ana ko'n o'zi bilan balansi va farhang bor. Yodgorlik tarixiy asrimizda
hayot faqat iqtisodiyotdan iborat emas, shuning uchun madaniyatdan o'z yo'lini kelish kerak. Xato qilishadi, yaxshi chiqarish bilan qayta tiklab bo'lmaydi, million pul bilan tiklab bo'lmaydi.
Tafsilotlar bilan Amerika ovozida men Ozod Masul. Amerika Qo'shma Shtatlari Tojikistonda moddiy madaniyat obidalari, noyob inshootlarni saqlash va qayta tiklashga yordam berib kelmoqda. Shu maqsadda AQSh madaniy merosni asrab-avaylash bo'yicha elchilar jamg'armasi tomonidan grantlar ajratilyapti. 2001-yildan beri Tojikistonda mazkur jamg'arma dasturi doirasida 17 ta loyiha amalga oshirilishi uchun 619 658 AQSh dollari hajmida mablag' ajratilgan. Yaqinda navbatdagi loyiha amalga oshirildi. Bu Tojikistondagi ilk ayollar madrasasi bo'lib, u qayta tiklash va ta'mirlashdan so'ng AQSh elchisi Jon Mark Pommershaym ishtirokida foydalanishga topshirildi. Boy madaniy merosga ega tojik xalqi bu merosni kelajak avlod mulkiga aylantirish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. 27 yillik hamkorlik davomida Qo'shma Shtatlar jami 17 hududdagi 18 ta madaniy meros obyektini tiklashda Tojikistonga ko'maklashdi. Men o'ziga xos me'morchiligi bilan ajralib turadigan shunday obyektlardan bir nechtasini ziyorat qilish imkoniyatiga ega bo'ldim. Oyim madrasasining yangilanishi Tojikiston xalqining madaniy merosini tiklash yo'lidagi kichik yordamimiz va bu so'nggisi emas, deydi Amerika Qo'shma Shtatlarining Tojikistondagi elchisi. Shimoliy Tojikistonning Konibodom tumanida joylashgan Oyim madrasasini qayta tiklash uchun madaniy meroslarni asrab-avaylash bo'yicha elchilar jamg'armasi dasturi doirasida G'ayrati Imdod mahalliy jamiyat tashkilotiga 2017-yilda 77 ming dollar miqdorida mablag' ajratilgan edi. G'ayrati Imdod jamiyat tashkiloti mahalliy ma'muriyat bilan hamkorlikda Oyim madrasasini qayta tiklash va ta'mirlash ishlarini amalga oshirdi. Madrasa Madaniyat vazirligi tasarrufidagi muzey sifatida faoliyat ko'rsatadi. Mazkur madrasa 1824-1825 yillarda mahalliy ustalar mehnati bilan qurilgan bo'lib, unda milliy me'morchilik an'analari va diniy bezaklarni kuzatish mumkin. Oyim madrasasi noyob tarixiy inshoot hisoblanib, Tojikiston hukumati ushbu madaniy yodgorlikni o'zining tarixiy va me'moriy obyektlari ro'yxatiga kirgizgan. Bu yerda ilgari Oyim madrasasi bor edi, qayta tikladi. Endi u Madaniyat vazirligi tasarrufiga topshirildi. 19-chi asr tarixiy yodgorligi. Hamma yeri vayronaga aylangan, buzilib borayotgan edi. Bu yerga atlas va adras to'qishni tashkil etishdi. Bizning loyihamiz shu yerni qayta tiklash edi. O'zbekiston bilan yo'llar ochildi, sayyohlar keladi. Maktab o'quvchilari ham Konibodomning o'zida ham 53 ta maktab bor. Amerika Qo'shma Shtatlari elchixonasiga yozgan edik. Ularning moliyaviy ko'magi bilan biz madrasani qayta ta'mirlab foydalanishga topshirdik. Hukumat, Madaniyat, Sayyohlikni rivojlantirish qo'mitasi foydalanadi endi. Biz madrasaning tomlarini ta'mirladik, 25 ta xonalarni ta'mirladik, hovli yuzini ta'mirladik, qubbalari qulayotgan edi, ularni qayta tikladik. Deydi Imdodi G'ayrat jamiyat tashkiloti rahbari Mavluda Bohirova. 1820-yillarda o'zining ilg'or qarashlari ortidan Qo'qon xonining ta'qibiga uchragan Mullo Mir Olim 10 yoshli qizi Bibi Oyim bilan Konibodomdan boshpana topadi. Mir Olim odamlarni ma'rifatparvarlik g'oyalari bilan ruhlantiradi. Hashar yo'li bilan masjid barpo etib, faqat ibodat qilibgina qolmasdan yoshlarga ma'na ma'naviy va diniy ta'lim ham berganlar. Binoning bir qanoti qizlarning ta'lim olishi uchun ajratilgan, deydi mahalliy o'lkashunoslik muzeyi direktori Abdurahmon Ismoilov. Suhbatdoshimizning aytishicha, bu muassasa qizlar uchun Markaziy Osiyodagi mavjud ikki diniy ta'lim maskanidan biri bo'lgan. Bunday muassasa mintaqadagi eng yirik ilm-fan markazi bo'lgan Buxoro shahrida bo'lgan xolos. Mulla Mir olimning vafotidan so'ng madrasani uning qizi Bibi Oyim boshqargan va o'z hayotini ilm-fanga baxshida qilgan. U 85 yil umr ko'rdi, deydi suhbatdoshimiz. Bibi Oyimning vafotidan so'ng madrasa uning sharafiga Oyim madrasasi deb nomlangan. Oyim madrasasi turli davrlarda mahalliy jamiyat hayotida yuz bergan ayrim ijtimoiy siyosiy jarayonlarni o'zida aks ettiradi. Madrasa ma'rifat va an'anaviy islom madaniyati gullab yashnagan davrlarga guvoh bo'lgan. Qizlar uchun mo'ljallangan ta'lim muassasasi faoliyati bunga misol. Shuningdek, bolsheviklar hukmronligi va ateizm davrlarini ham bosib o'tdi. U vaqtda madrasa bolalar koloniyasi aylantirildi. Uni tiklash uchun mablag' kerak bo'lgan vaqtda esa bir muddat bekor turdi. Amerikalik do'stlarimiz ushbu madaniy meros obyektini ta'mirlash va qayta tiklash uchun grant ajratib, shunday xayrli ishga qo'l urdilar. Bugungi avlod ulardan boxabar bo'lishi lozim, deydi mahalliy tarixchi Muyassara Ibrohimova. Madaniyatshunos olim, falsafa fanlari nomzodi, Xo'jand Davlat universiteti dotsenti Ravshan Usanov madaniy inshootlarni qayta tiklash va asrash xususida shunday deydi.
Moddiy yodgorliklarni tiklash, ularning o'zining eski ko'rinishdagi holini tiklab yangicha sharh berish, birinchidan o'sha o'zlikni yangilash, o'zlikni bilish, bizning millatimiz, bizning xalqimiz madaniyat qayerdan boshlangan, bizning avlodlarimiz o'zi nima qoldirgan, ular ham madaniyatli bo'lganmi yo'qmi, madaniyatli bo'lgan bo'lsa ularda nima qolgan degan masala tushunish kerak yoshlar. Bugun biz o'shalar darajasida madaniyatimizmi yo'qmi, biz bu o'zlarga mos avlodimizmi yo'qmi savollarni yoshlar o'ziga berish kerak. Shu asosda hayotni yo'lga qo'yish kerak. Shuning uchun narsa kerak o'zbekistonlar, ya'ni o'sha ular bizga fundament savollar, asos savollar. Demak, asos baquvvat bo'lsa, asos sur'atli bo'lsa, asos o'rganadigan darajada bo'lsa, uning ustiga qurilgan keyingi imoratlar ham, biz bugun qurayotgan hamma narsalar ham mustahkam bo'ladi, uzoq yillar xalqqa, millatga xizmat qiladi. Shuning uchun bu narsa kerak. O'zlikni anglash, o'zlikni bilish masalasida bular katta yordam beradi.
Bilasizmi, jamiyatimizda shu tarixiy inshootlarni qayta tiklash uchun sarflanadigan mablag'lar yangi korxonalar, zavod, fabrikalar qurishga sarflansa yaxshiroq bo'lar edi degan fikrlar ham mavjud. Shu masalada sizning fikringiz qanday?
Zavod fabrika o'z yo'liga, madaniy yodgorlarni tiklash o'z yo'liga. Hayot faqat iqtisodiyotdan iborat emas, madaniyatdan ham iborat. Shuning uchun iqtisodiyot ham o'z yo'lidan ketyapti, madaniyat ham o'z yo'lidan ketish kerak. Ular xato qilishadi, deyapti. Avvalroq keyin boshqa masalalar degan nima? Bu butun dunyoda jahonlashuv bo'lyapti, globalizatsiya. Globalizatsiya yetib ketmasligi uchun biz o'zimizni yo'qotmay turishimiz kerak-da. Bo'lmasa yo'qolib ketamiz. Shu masalada ham bularning roli katta. Buni kimdir agar bizni o'ldan qo'ldan deb chiqarish bilan qayta tiklab bo'lmaydi. Million pul bilan tiklab bo'lmaydi.
Deydi madaniyatshunos olim Ravshan Usanov. Madaniy meroslarni asrab avaylash bo'yicha elchilar jamg'armasi dasturi doirasida Tojikistonda amalga oshirilgan avvalgi loyihalar 9-asrga oid Xo'ja Mashhad madrasasini saqlab qolish va muhofazalash, Shahrituz tumanidagi maqbara, qadimgi Panjakentdagi quyi saroyning devoriy chizgilari, Hisordagi 16-asrga mansub eski madrasa, qadimgi yodgorliklar davlat muzeyining jamlanmalarini tiklash va muhofaza qilish, 16-asrga oid Mir Rajab Dodxoh madrasasining noyob me'moriy yaxlitligini saqlash va himoyalash, an'anaviy tojik musiqasini saqlab qolish, Pomirda yasalgan yong'in hunarmandchiligi an'analarini saqlab qolish, Sarazm arxeologiyasi muzeyining kolleksiyalarini himoya qilish kabilarni o'z ichiga olgan edi. Ozod Mas'ul, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. But it wasn't a match. Wrote some songs about Ricky. Now I listen and laugh. Even almost got married. And for Pete, I'm so thankful. Wish I could say thank you to Malcolm. Cause he was an angel. One taught me love. One taught me patience. And one taught me pain. Now I'm so amazing. So I've loved and I've lost. But that's not what I see. So look what I got. Look what you taught me.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.